Laudetur Iesus Christus, it barek Iesus Christus, zi Radio Vaticanium.
ዲና ቤተ ክርስቲያን ዘይብሉ ንቅድሚት ክንስጉም አይንኽእልኒና ቅዱስ አቦናር ሰልካና ጳሳት ፍራንቼስኮስ ትማሊ አበጽሎት ቅድስት ማርታ ዘዕርጎ መስዋዕት ቅዳሴ ብዘቅርቦ ስብከት ከምቲ ብዘይኖና እግዚእት ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ክህሉ ዘይምኽኣለ ከማኡ ኸዓ ብዘይኖና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንቅድሚት ክንግስግስ ኣይምኽኣልናን ክብሉ ኣብቲ ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ስቃይኖና እግዚእት ማርያም ዝክረሉ በዓል ኣድላይነት ኣዴ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ገሊፆም ከም ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት በዓለ መስቀል ከቢር ዝውዕለሉ ዕለት ክኸውን ትርጉም መስቀል ብክልተ ገጽታኡ ማለት በቲ ሓደ ወገን ናይ ውርደት መጋበሪ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ናይ ክብሪ ክኸውን በቲ ናይ ውርደት ወገኑ ትሕቲኡ መዋደዲ ዘይርከቦ ናይ ስቓይን መቕጻዕትን መጋበሪ ኮይኑ ምእንቲ ድሕነትና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋን ክገልጽ ከምቲ ክርስቶስ ንኒቆዲሞስ ናይ ዘመን ኦሪት ትንቢት ምፍጻሙ ግድን ምዃኑ ክገልጽ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 17 ብኣኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጨፍእ ሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐሎ ከማኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳብ ክንዲዙይ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኣኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይምልኣኹም ብማለት ዝገለጾ ዋጋ ድሕነትና በቲ ምእንታና ክብሩ ሓዲጉ ርእሱ ብምትሓዝ ዝተሰቕለ መድሃኒ ኣለም ክሳብ ሞት ተኣዛዚ እኳ ደኣ ሞት ኣብ መስቀል ብምቕባል ተሳቀየ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምንጥልጣልን ከስምዕ በቲ ሓደ ወገን ክብሩን ልዕልንኡን ንግስነቱን በዚ መንገዲ ዝምዃኑ ይሕብር ኣብዚ ክብሪ እዚ ንምብጻሕ ግን ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ኣብ ጸሓፎ 5ይ መልእኽቲ ፍቕዲ 8 ወዲ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ በቲ ዝተቐበሎ ስቓያት እዙዝ ምዃን ተምሃረ ክብል ተጻይ ናይቲ ኣቦ ንኣዳም ነቲ ፈጣሪ ዝበሎ ክምሃዶን እሞ ክእዘዝስ ይኹን ስቓይ ክጻወር ዘይደለየ ዘይኮነስ ኢየሱስ ርእሱ ከም ኢምንቲ ብምግባር መልክዕ ባርያ ወሰደ እዚ ከዓ እዩ ክብሪ መስቀል እንብሎ መስቀል ክቡር ክበሃል እንተሰሚዕኹም ትርጉሙ እዙ እዩ
ጀሱ ኤቨኑቶ ኣልሞንዶ ፐር ኢምፓራሬ ኣኤሰሬ ዎሞ ኤሴንዶ ዎሞ ካሚናሬ ኮንሊ ዎሚን
ኢየሱስ ኣብ ዓለም ዝመጸ ሰብ ንምዃን ንኽምሃር ሰብ ብምዃን ከዓ ምስ ደቂ ሰባት ንኽጓዓዝ እዩ ንኽእዘዝ መጺኡ ተኣዚዙ ኸዓ ነዚ ተኣዝዞ እዚ ግን ካብ ስቕያት እዩ ተማሂርዎ ኣቦነ ኣዳም ካብ ገነድ ንክወፅእ ሓንቲ ተስፋ ሒዙ እዩ ዝወፀ እዛ ተስፋ ኸዓ ንዘመናት ተጓዕዘት ሎሚ ግን በቲ ዝተኣዘዞ እዝን ንርእሱ ኢምንቲ ብምግባርን ብትሕትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ተስፋ እቲኣ ኣብ ፍጻሜ ኣብጽሕዋ ህዝበ እግዚኣብሔር ከዓ ርግጸኛ ብዝኾነ ተስፋ ንቕድሚት ይምርሽ ኣሎ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ እታ ሓዳስ ሄዋን ዝኾነት ኣዴና እውን ነዚ ናይ ወዳ ጉዕዞ ህይወት ተሳቲፋቶ እያ ተማሂራ ተሳቕያ ተኣዚዛ እውን በዚ ኸዓ ኣደ ኾይና ወንጌል ከም ዘመልክቶ እዛ ኣደ እዚኣ ኣብ እግሪ መስቀል ኮይና ትልሎ ነይራ ወዳ ኸዓ ንሄድ ኣዴኻ እናበለ ነዛ ቕብእቲ ኣደ ሂብና
ኮስታ ያንኪ ላ ኖስትራ ስፔራንሳ ኖይ ኑን ሲያሞ ኦርፋኒ ኣብያሞ ማድሬ ላ ማድሬ ማርያ ማንኪ ላ ኪየሳ
ተስፋና ኸዚ እዙ እዩ ንሕና ዘኽተማት ኣይኮናን ኣዴታት ኣለዋና እኖና እግዚእት ነማርያም ከማኡውን እኖና ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከመይ እኖና ቅድስ ቤተ ክርስቲያን እውን ነቶም ቅቡኣት ዝኾኑ መድሃኒ ኣለም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እኖና እግዚእትና ማርያምን ዝተኸተልዎ መንገዲ እንተተኸቲላ ንሳውን ነዚ ቅብኣት እዚ ክትቅበል እያ ቅብእቲ ኸዓ ትኸውን እዚ መንገዲ እዚ ኸዓ መንገዲ መስቀል መንገዲ ስቓይ መንገዲ ተኣዝዞ እዩ ነዚ ሒዝካ ኸዓ ከምቲ መድሃኒ ዝተምሃሮ መንገዱ እናተሰዓበት ክትምሃሮ የድሊ እዘን ክልተ ኣንስቲ እዚአን ኖና ድንግል ማርያምን ቤተ ክርስቲያንን ናይ ክርስቶስ ተስፋ ንቕድሚት የገስግሳ ንክርስቶስ ኣባና ከም ዝውለድ ብምግባር ይህባና ከምቲ ብዘይ ኖና እግዚእትነ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ክህልወና ዘይምኽኣለ ብዘይ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንቕድሚት ክንስጉም ኣይምኽኣልናን ከምቲ ይስሐቅ መነኮስ ናይ ኮኸብ ኣበምኔት ዝበሎ ኣምሳሊ ዘን ክልተ ኣንስትን ኣዴታትን ነፍስና እውን ናእታትን ስለ እትመስል ኣንስተይቲ እያ
ሆጂ ጓርዳንዶ ፕሬሶ ኣላ ክሮቼ ኣኩስተ ዶና ፊርሚሲማ nel seguire suo figlio nella sofferenza per imparare l'obbedienza guardandola guardiamo la chiesa e guardiamo nostra madre e anche guardiamo la nostra piccola anima
lominatan wadaxt kittel bisnaatin bitaazzon bisqayin wadan khitmar ab igri maskal qoyma tsaqazalla nonagzitna maryam natemetna ab akha neta addez khonet betekristian neri ብነጸብራቅ እዚ ኸዓ ነታ እንተድኣ ኣብ ጐንዘን ህይወትና ምሉእ ዘሰኒያና ኣዴታት ጸኒዓ ቖይማ ብምንም ተኣምር ክትጠፍእ ዘይትኽእል ንእስቲ ፍጥረት ነፍስና እውን ኣብ ትሕቲ መስቀል ጐይታ ክንርእያ ንኽእል ከምቲ ወለድና ኣዳምን ሄዋንን ካብ ገነት ኤዶም ተስፋ ድሕነት ሒዞም ዝወፁ ንሕና እውን በዚ እታ ኣብ እግሪ መስቀል ብጽንዓት ቖይማ ዘላኖና ግዜእትነ ማርያምን ኣዴና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ዝህባና ዓብ ተስፋ እዚ ንቕድሚት ክንምርሽ ንኽእልን ክብሉ ስብከቶም ዛዚሞም
ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ እቲ ዕለት 21 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ኣልባንያ ዝፍጽሞ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዕደት ኣመልኪቶም ጋዜጣዊ መግለጺ እንክህቡ እዚ ቅዱስነቶም ኣብ ኣልባንያ ዘካይዱ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ክፍሊ ዓለም ኤውሮፓ ቀዳማይ ክኸውንን ከሎ ትርጉሙ ድማ ናይ ሰማዕታት እምነትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዘተን ዝብል እዩ ከም ዝበሉ ነቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም እቲ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት ናይ ሓደ መዓልቲ እውን እንተኾነ ጽዑቕ መደባት ዘለዎን ናይ ሰማዕታት እምነት ዘማእከለ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ዘተባብዕ ምዃኑን እዚ ሃዋርያዊ ዑደት ቅዱስነቶም እቲ ወሰናስን ክፍሊ ከተማታትን ወሰናስን ህላውየን ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣብ ቤተ ክርስትያንን ማእከል ክኸውን ደጋጊሞም ዝህቦ ስልጣናዊ ምዕዳን ዘጉልሕ ምዃኑ ዝሓብሩ ኣባ ሎምባርዲ ኣስዒቦም ንናይ እምነት ሰማዕታት ምስጋና ዘቐርብን እዚ ድማ እቲ ኣብ ኣልባንያ ዝነበረ ኢእግዚኣብሔራዊ ስርዓት ደስነት ኣብ ልዕሊ ምእመናን ዝፈጸሞ ዓመፅን ቅትለትን ስደትን ንምዝካርን ኣልባንያ ኣብ ዓለም እቲ ኢእግዚኣብሔራዊ መንግስቲ ዝቆመላ ቀዳሚቲ ሃገር ከም ዝነበረትን ኣብቲ ናይቲ ሃገር ቅዋም ኢእግዚኣብሔርነት ዝብል ቃል ዝተነብሮ ከም ዝነበረ እውን ዝዘከር እዩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልሲ ካብ ሃዋርያዊ ዕደት ኣብ ኮርያ ደጋጊሞም ዝገለጽዎ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝብል ቃል ኣብ ኣልባንያ እውን ንምቅላሕን ክረጋገጽን ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብምክብባርን ብምቅብባልን ብምቅርራብን ጥዑም ውህድ ቅኒት ዝዓሰሎ ማሕበረሰብ ክቐውም ዝዕድም ሃዋርያዊ ዕደት እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣመልኪቶም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ ቲራንያ ዘተኮረ ሃዋርያዊ ዑደት 6 ርክባት ብምክያድ 6 ዝተፈላለየ ዘረባ ብቋንቋ ጣልያን ዘስምዑሉን ኣብ ናይታ ሃገር ርእሰ ብሔር ህንፃ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም በዓል ምስ ተሳተፉ ኣብ ኣደባባይ እናቴ ቴሬዛ መሶተ ቅዳሴ ካዕርጉን ኣብቲ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ እኖ ሰናይ ምኽሪ ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖታት ክረኸቡን ድሕደ ቀትሪ ኣብ ቲራንያ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ጸሎት ዘሰርክ ክመርዑን ኣብ ኢእግዚኣብሔራዊ ስርዓት ደስነት ስቓይን ስደትን ካብ ዘጋጥሞም ዝቐርብ ቃለ ምስክርነት ክሰምዑን ኣብ ቲራንያ ዝርከቡ ኣካል ስንኩላን ዝናበይሉ ቤታንያ መዕቆቢ ህፃናት ክበጽሑ ምዃኖም ዝሓብሩ ኣባ ሎምባርዲ ካብቶም ኣብቲ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ካብ ወፃን ውሽጢ ንዝመፁ ጋዜጠ ናታት ሓደ እቶም ገዛ ርእሶም እስላማዊ ሃገር ቢሎም ዝኣወጁ ኣሸባርያን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ኣቦና ናይ ሽበራ መጥቃዕ ተኽፍኑ ዝብል ሓበሬታን ስግኣትን ዶ ኣሎ እንክብል ንዘቕረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ኣቦና ዝተፈነወ ናይ ስግኣት ቃል የሎን ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ኩሉ ከም ዝፈልጦ እቲ ልሙድ ዝኾነ ኣነባብራኦምን ምስ ህዝቢ ዝፍፅሞ ርክባትን ወቅዓዊ መደባቶም ከምቲ ልሙድ እዩ ዝቕፅል ምስ ህዝቢ ቀጥታዊ ርክብ ዝመርፁ እዮም ስለዚ እዚ ዓይነት ኣገባብ ከም ዘለዎ እዩ ዝቕፅል ምስ በሉ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ናይ ኣልባንያ ሃዋርያዊ ዑደቶም ብናቴ ተሬዛን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን መንፈስ ዝስነዩን ከም ዝኾኑ ዕለት 25 ሚያዝያ 1993 ዓ.ም ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኣልባንያ ሃዋርያዊ ዑደት ፈፂሞም 4 ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዝሰየሙን ዘዘኻኽሩ ኣባ ሎምባርዲ በቲ ናይ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኣልባንያ ፈፂሞምዎ ዝነበሩ ሃዋርያዊ ዑደት ተዘክሮ ዝስነይ ቀጻልነትን ሓድስነትን ዘለዎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሃዋርያዊ ዑደት እዩ እንክብሉ ዝሃበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም።
ትማሊ ኣብ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘሳተፈ ሻድሻይ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ከም ዝተኻየደ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት እዚ ኣብ ምሕደራ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክተሓባበር ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ዝተሰየመ ይዝከር። ናይዚ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ኣውራ ዕላማ ሃዋርያዊ ህገ ቀኖና ቤተ ክርስትያን ተቋማት ቅድስቲ መንበር ንምሕዳስ ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ እቲ ቤት ምኽሪ ብጽቡቕ ድላይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ወሲኽካ ብ9 ካርዲናላት ዝቖመ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። እዚ ኣብ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ካርዲናላት ጽባሕ ከዓ ቐጺሉ ከም ዝውዕል ክምልከት እንከሎ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ተሓሳስ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘሎን ዓመት ከዓ የካቲትን ሚያዝያን ሓምለን ተኻይዱ ከም ዝነበረ ይዝከር።
ሮማ ኣብ ህንፃ ቅዱስ ካሊስቶ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኩነታት ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኩነታት ናይ ሰብኣዊ ጉዳይን ኣብ ሶርያን ዒራቅን ጋዛን ዘማእከለ እቲ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ተራድኦ ማሕበራትን ከምኡውን ዝተፈላለያ ካቶሊካውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝጥርንፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ዝጠለቦ ኣኼባ ካብ ትማሊ ዕለት 15 መስከረም 2014 ዓ.ም ጀሚሩ ይካየደ ከም ዘሎ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩላኒ ሓቢረን። እቲ ዕጡቓት ሓይሊ ኣሸበርቲ ሃገረ እስላም ኣብ ሶርያ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ኣብ ዒራቅ ዳግማይ ብኣሸበርቲ ሃይማኖት ምስልምና እስላማዊ ሃገር ምንቅስቓስ ዝተባርዐን ሕድሕዳዊ ውግእ ዘስዕቦ ስደትን ምዝብልናን ከምኡውን እስራኤል ኣብ ጋዛ ብዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ዝተኣታተወ ሰብኣዊ ቅልውላው ምዝብልናን ብፍላይ ካብ ሶርያ ተመዛቢሎም ኣብ ሊባኖስ ዝተዓቕቡ ልዕሊ 1,000,000 ኣብ ዮርዳኖስ ልዕሊ 600,000 ኣብ ቱርኪ 800,000 ተዓቂቦም ከም ዘለዉ እቲ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ንልዕሊ 13,000,000 ህዝብታ ሃገር ናብ ስእነት መግቢ ከም ዘውደቐ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣኩላኒ ኣስዒበን ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ምቕራብ ድሮ ካብ ዘበግስ ልዕሊ 3 ዓመት ከም ዝገበረን ኣብ ሶርያን ዒራቅን ጋዛን ናይ ሰብኣዊ ክንክን ጥዕና ረድኤት የቐርብ ከም ዘሎ እውን ኣመልኪተን። ኣብ ዒራቅ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ርድኤት ማሕበር ጨንፍራ ቦምበር ብፁእ ኣቡነ ሽለሞን ዋርዶኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልክብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ዒራቅ ህሉ ኩነታት ማሕበረ ክርስትያን ብሓቂ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝኾነ ካብ ሞሱልን ነነዌን ቤቶምን ንብረቶምን ዛሕዚሖም ከም እተሰጉን እዚ ዘጓንፎም ድማ ክርስትያን ስለ ዝኾኑ እዩ። እቲ ገዛእ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ዝፅውዕ ዘሎ ሓይሊ ኣሸበርቲ ኣብ ልዕሊ ፍጥረት ሰብ ክትገልፆን ክትግምቶን ዘይከኣል ዘስካሕክሕ በደልን ግፍዕን መቕተልትን ይፍፅመ ከም ዘሎን ነዚ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ መልሲ እንተ ደኣ ዘይሃበሉ ህዝብን ሃገራትን ክስገር ናብ ዘይከኣል ከቢድ ሓደጋ ከውድቕ እዩ ኢሎም። ኣብ ሊባኖስ ናይ ካሪታስ ጨንፍረ ኣመሓዳሪ ኣባ ፖል ካራም ብወገኖም ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ነቶም ኣብ ሊባኖስ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ሓገዝ ይቐርብ ከም ዘሎን ኣብተን ኣሸበርቲ ሃገረ ምስልምና ዝንቀሳቐሰለን ሃገራት ዝረአዩ ዘሎ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰለኒ ክብርን ዘደንፁ እዩ። እቶም ኣብ ሊባኖስ ተዓቂቦም ዘለዉ ዜጋታት ሶርያን ዒራቅን ዘጓንፎም መከራ ሰብኣዊ ረድኤት ብምቕራብ ዝፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዝሕደረሎም ስነ ኣእምሮዊ በሰላ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና ክረኽቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ማእከላይ ምብራቕ ናይ ማሕበረሰብ ዓለመ መልሲ ይፅበይ ኣሎ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ዞባ ቦርኖ ናይ ርእሰ ከተማ ማይዱግሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኣልቨር ዳሸ ዶሜ ንመራኸብ ብዙሃን ናይጀርያ ከም ዝገለጽሉ እቲ ቦኮ ሓራም ዝተባህለ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ 2500 ናይ ታሰበኻ ኣባላት ብኣሰቃቂ ኩነታት ቀቲሉ። እቶም ነዚ መግለጽ ዝዝሃቡ ኣቡን ምስ በሽሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ካብ ሓደጋ ምእንቲ ክድሕኑ ካብ ማይዱግሪ ማለት ካብ ቦትኦም ናብ ኣዶማዋ ዝተባህለ ካልእ ዞባ ተዘዋዊሮም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ሂቦም። እዚ ጸረ ምዕረባዊ ባህሊ ከም ዝቃለስ ዝነግር እኩብ ሓይሊ እዚ ኣብ ከባቢኡ ብሸሪዓ እስላማዊ ሕጊ ክመሓደር ከም ዝደሊ ከም ዝገልጽን መንግስቲ ናይጀርያ ክገጥኦ ከም ዘይከኣለን ይምልከት። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያ ዝነብር ህዝቢ ዝበዝሕ ህዝበ ክርስትያን ካብ ቤት ንብረቱ ከም ዝተዘናበለ ተነጊሩ። ነቲ ኩነታት ብዕምቆት ዝገምገመ ኣብ ረኪበ ጳጳሳት ናይጀርያ ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ኮሚሽን ናይጀርያ ብቴክኒካዊ ኣርኣእያ ኣብ ኩናት ከም ትርከብ ጠቒሱ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዘሎ ጠቒሱ ከዓ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ናይ ረድኤት ኣእዳዎም ክዝርግሑ ተማሕጺኑ።
ኣብ ሃገረ ማእከላይ ኣፍሪቃ ምርግጋ ንምርግጋፅ ተልእኽኡ ዝገበረ 7600 ወተሃደራት ዘጠቓለለ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም መደብ ዓቃቢ ሰላም ዕለት 15 መስከረም 2014 ዓመተ ምህረት ከም እተበገሰን ክሕበር ብዝሒ ናይቲ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ናብ 10,000 ክብል ከም ዝኽእል ቀዳማይ ተልእኽኡ ኣብ ርእሰ ከተማ ባንጉይን ኣብ ሰሜናዊ ከባብን ቀጺሉ ናብ ዝተፈላለያ 45 ከባብታት ፋሕ ክብል ምዃኑ ናይ ሕቡራት መንግስታት መግለጺ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ባንጉዊ ሰበኻ ካህን ኣባ ማቴዩ ቦንዶቦ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኩነታት ሃገረ ማእከላዊ ኣፍሪቃ ዝግናበለ ይመጽእ ከም ዘሎን ሰላምን ምርግጋእን ንምርግጋጽ ድላይ ሰላም እውን ይረአይ ኣሎ ቢሎም፣ ስለዚ ናብ ሰላም ዝመርሕ ምልክታ ይረአይ ኣሎ። ኣብ ገለገለ ከባብታት ሕጂውን ውጥረት እንተሃለወ ሓፈሻዊ ኩነት ዳርጋ ናብ ሰላም እዩ ዘመርሕ ዘሎ ኢሎም፣ ቀዳማይ ህፁፅ ተደላይ ሰላም እዩ። ስለዚ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነት ሰላም ምብርታዕ የድሊ፣ ሕጂ እውን ብዙሕ ፃዕሪ የድሊ። ዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ዓለም ምእታዉ ዓበይ ተስፋ እዩ። ኮይኑ ግን ብቐዳምነት ህዝቢ ማእከላይ ኣፍሪቃ እዩ ደላይ ሰላም ክኸውን ዘለዎ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምእንቲ ሰላም ዘቕርቦ ፃውዒትን ዝጠልብዎ መንፈሳዊ መደባት ኣብ ቅዳሴን ጸሎትን ሓሳብ ገይሮም ከቕርቦ ምስማዕ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ናይቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ከም ዘላ ዘረጋግጽ እዩ። ንበይንና ኣብቲሓደግናሉ እዋን ቅዱስ ኣቦና ኣይርስዑናን ቤተ ክርስትያን ኣይርስዓትናን እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ ብፁዓን ጳጳሳት ኤርትራ ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘተሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ሰሉስ መደብና ንተኸታተልቲ ነተሓላልፎ ከም ዘለና ክዝከርን ከሎ በኣርከስ ሎሚ ናይ መወዳእታ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና። ኣብ ናይ ምስጢራት ህይወት ምስታፍ ከምቲ ንናይ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን እተኽብሮ ቤተ ክርስትያን ንቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ወትሩ ዝግባእ ኽብሪ ትህቦ ካብቲ ሓደ መዓዲ ቃል ኣምላኽን ስጋ ክርስቶስን ቀጺላ መግቢ ህይወት እናተቐበለት ከዓ ከይቋረጸት ንምእመናን ክተቕርበሎም ትርከብ። ኣቶም ዝደኸምኩምን ዝጸዓርኩምን ኵልኹም ናባይ ንዑ፣ ኣነ ድማ ካዕርፈኩም እየ። መሰረቱን ዓንዲ ማእከሉን መስዋእተ ቅዳሴ እንተ ዘይኮይኑ ሓደ ማኅበረ ክርስትና ክህነጽ ኣይኽእልን። ኣብ ልማድና ዝጸንሐን መንፈሳዊ ኽብርን ዝኽርን ዝውሃብ ግምት ልዑል እዩ። እዚ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምስጢራት ክርስትና ህይወት ክርአ ዘለዎ እዩ። ነቲ ዝደኸመን ክሕደስ ዘለዎን ህይወት ክርስትናና ቀንዲ ሓይሉን ትብዓቱን ኣብዚ ናይ ምስጢራት ህይወት ከም ዝርከብ ብምፍላጥ ህይወትና ኣብኡ ዝተተኽለን ባኡ ዝተመገበን ክኸውን እዚ ናይ ዓመት እምነት ዕላማ ዝሓቶ እዩ። ኣብ ምእመናን ዝረአ ዘሎ መስዋእተ ቅዳሴ ናይ ምውፋይ ባህጊ ዓብዪ ስጉሚ እንክኸውን ግና ብዝግባእ ብብቑዕን ኣገባብ ክንሳተፎ ህይወትና ኸዓ በቲ ናይ መስዋእቲ ክርስቶስ ጸጋታት ተሓዲሱ ዝረአየሉ ሃለዋት ክንርኢ ንምነ። እዚ ኸዓ ፍርያቱን ውፅኢቱን ዝግሃድ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና እንነብሮን እንስተማቕሮን ኣብ መደብ ዕርቅን ምሕረትን ብእነዘውትሮ ኣገባባት እንክኸውን ብፍላይ ብንስሓ ብዝነጽሐን ብቕዱስ ቅርባንን ዝተመገበን ህይወት ክህልወና እዩ ዝድለ። መሰረት ስድራ ቤትን ናይ ሓድነትን መርኣያ ዝኾነ መሰረታዊ ቃል ኪዳን ብተኣማማንነት ብመስዋእትነት ከይትረፈ ክንሕልዎን ክነብሮን ዝተጸዋዕናሉ እዩ። ኣብ ግዜ ሕማምን ናይ ኣምላኽና መጽዋዕታን ከዓ በቲ ግቡእ ኣገባብ ስርዓተ ቀንዲል ክንስነ ከሎና ግቡኡን ብቑዑን ክርስትያናዊ ህይወትና ለቢስና ንርከብ። ምስ ማርያም ኣብ እግሪ መስቀል ደቂ ተስፋን ትንሣኤን ኣቶም ብልቢ እነፍቅረኩም ኣባላት ህዝበ እግዚኣብሔር ናይታ ኮኸብ ተስፋ ዝተሰምየት ድንግል ማርያም ኣሰር ብምኽታል ኣብ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ጸኒዕኩም ንኽትቀጽሉ ነተበባዓኩም። ነዚ ዘሎ እዋን ብእምነትን ተስፋን ጸኒዖም ዝሓልፍዎ ነዚ ዝመጽእ ኽብሩን ብትዕግሥ ዝጽበይዎ ምእመናን ክርስቶስ እንክኾኑ ደቂ ተስፋ ምዃንኩም ኣመስኪርኩም ማለት እዩ። ስለዚ ነዛ ተስፋ እዚኣ ኣብ ማዕሙቕ ልብኹም ክትሓስብዋ ዘይኮነስ ኣብ ናይዚ ዓለም ዝዕለታዊ ናብራኹም ብቐጻሊ ክትገልጽዋ ብዘኽእል እምነትን ጽንዓትን ክትነብሩ ሓደራ። ነዚ እትገብሩ ኸዓ ብቐጻሊ ንስሓ ናብ ኣምላኽ ምስ እትምለሱን ምስቶም ንዘመን ጸልማት ዘመሓድሩ ገዛእቲ ዓለምን ምስቶም ናይ ኃይሊ ኽፍኣት መናፍስትን ብጽንዓት ምስ ትቃለሱን እዩ። መዛዘሚ ከም መጠን ክርስቲያን ምእመናን እምበኣር በቲ ኣብ እምነትን ናይ ቅዱስ ወንጌል ብስራትን ዝርከብ ታሕጓስ ተጸናኒዕኩም ንዘመዳ ኤልሳቤጥ ክትበጽሓ ተቐላጢፋ ንኸበሳ ይሁዳ ንዝደየበት ማርያም ነታ ኣምሳል ቤተ ክርስቲያን ዝኾነት ኣደ ኢየሱስ ተኸትልኩም ነዚ ዓለም እዚ ክተቕርብሉ ዘለኩም ተስፋ ኣብ ውሽጥኹም ብምጽዋር ኣብ ጐደናታት ታሪኽ ክትጓዓዙ ዝተውጸዋዕኹም ምዃንኩም ክትፈልጡ ይግባእ። እምነት ቀጥ ክትብል ተስፋ ኽድልድል ፍቕሪ ከይትዝሕል ከይትሓለልኩም ብክርስትያናዊ ሓቦ ንበሩ መስክሩ ጸጋ ኣምላኽ ኣስተማቕሩ። ኣብ ኩሉ ጸሎትና ምእንቲ ኵሉኻትኩም ብሓጐስ ንጽሊ ኣሎና። ምስ ክርስቶስ ምትንሳእ ማለት ውሽጣዊ ናይ ለውጢ ጉዕዞን ንስሓን ኮይኑ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝግበር ምስግጋር እዩ። ደቂ ብርሃን ክንከውን እንተ ዘይከኣልና ነቲ ሓቂ ክንርእያ ይንኽእልን ኢና። ሓቅነት እንተ ዘይብልና ሓራ ኣይኮናን ማለት እዩ። ብብርሃን ትንሣኤ በርሄኩም ብተስፋ ትንሣኤ ክትምልኡን ነዚ ምስክርነት እዚ ክትበቕዑን እቲ ብትንሣኤ ወዱ ክርስቶስ ዝሓጐሰና ኣምላኽ ሰላም ሰላሙን ርግኣቱን ይሃብኩም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እምበኣርከስ ብፁዓን ጳጳሳት ኤርትራ ሓዊ ኻበይ ኣሎ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘተሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽትን ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣብ ናይ ሰሉስ መደብና ብተኸታታሊ ዘተሓላለፍናዮ ሃዋርያዊ መልእኽቲ በዚ ዕለት እዚ ከም ዝተፈጸመ ነዘኻኽረኩም። ብናይ መንግስቲ ፈረንሳ ፕረዚደንት ፍራንስዋ ኦላንድ ዘቕረብዎ ሓሳብ መሰረት ጸጥታን ሰላምን ማእከል ዝገበረ ኣኼባ ኣብ ርእሰ ከተማ ፓሪስ ከም ዝተኻየደ ክፍለጥ እንከሎ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅን ኣብ ምብረቃዊ ሶርያን ዝርከቡ ጅሃዳውያን ብዝኾነ ይኹን ኣገባብ ክግትኡ ከም ዝተወሰነ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። ናይ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ዓረብ ሊግ ወኪላትን ናይ ስዑድ ዓረብ፣ ባህረይን፣ ምስሪ፣ ዓረብ ኤሚሬት፣ ዮርዳኖስ፣ ኩዌት፣ ሊባኖስን ኦማን፣ ቀጠር ዝርከቦም ናይ 25 ሃገራት ሚኒስተራት ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተሳተፉ እቲ ዜና ኣገንዚቡ። ኣኼባ ፓሪስ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢራቅ ኩለንትናዊ ሓገዝ ክውሃብ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ኸዓ ተነጊሩ። ኣብ ናይ ዓረብ ወሽመጥ ባህሪ ካብ ዝርከቡ ሃገራት መንግስቲ ኢራን ኣብዚ ናይ ፓሪስ ኣኼባ ከምዘይተረኽበት ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ኢራን ንጅሃዳውያን ንምግታእ ኣብቲ ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ጥምረት ክትኣቱ ከምዘይትደሊ ቅድሚ ሎሚ ገሊጻ ከም ዝነበረት ይዝከር። እዚ ኢሲስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ዝዝንቢ ዘሎ ጅሃዳዊ ጉጅለ እዚ ኣብ ልዕሊ እምነተ ክርስትና ዝኽተሉን ንኡሳን ማሕበረሰባትን ፍጹም ጨካን ስጉምቲ ከም ዝወሰደን ይወስድ ከም ዘሎን ይፍለጥ። ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ኣብዚ ጅሃዳዊ ጉጅለ ዝርከበሉ ከባቢ ከም ዝደብደባ ክምልከት እንከሎ እዚ ንዓለም ለኸ ጸጥታ ሓደገይና ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ጉጅለ እዚ ናይ ግድን ክግታእ ከም ዘለዎ ናይ መንግስቲ ፈረንሳ መራሒ ፕረዚደንት ፍራንስዋ ኦላንዴ ኣብ ፓሪስ መግለጺ ሂቦም። ኣብ ሰሜናዊ ኢራቅ ናይ ኩርዲስታን ርእሰ መምሕዳር ፔሽሜርጋ ዝተባህለ ሓይሊ ጽረዚ ኢሲስ ዝተባህለ ጅሃዳዊ ጉጅለ ይዋጋእ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ካብ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ኣጽዋር ውግእ ከም ዝቕበል ከዓ ሓቢሩ ዝመጸ ዜና ኣገንዚቡ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ሃገራት ኣፍሪቃን ንኤውሮጳ ክስደዱ ካብ ዝመደቡ 800 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝጥሓሉ ይንገር ኣሎ። ካብ ምስሪ ፊልስጤማውያንን ሶርያውያንን ግብፃውያንን ዝሓዘት ጀልባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምስ በጽሐት እቶም ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ሰባት ዘበዛጽሑ ውልቀ ሰባት ነቶም ስደተኛታት ጀልባ ክቕይሩ ከም ዝሓተትዎምን ስደተኛታት ነቲ ሓሳብ ስለ ዘይተቐበልዎ ህውከት ምስ ተፈጥረ እቶም ውልቀ ሰባት ኮነ ኢሎም ነታ ጀልባ ከም ዘጥሓልዋ ካብቲ ሓደጋ ዝወፁ ክልተ መንእስያት ፍልስጤማውያን ቃል ከም ዝሃቡ ተፈሊጡ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ 300 ኣፍሪቃውያን ዝሓዘት ጀልባ ብሓደጋ ከም ዝተገልበጠት ካብኣቶም 36 ሰባት ከም ዝድሓኑን ናይ ሊብያ ሓይሊ ባሕሪ ሰበስልጣናት ሓበሬታ ሂቦም። ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝመቱ ሰባት ብንጹር ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለን ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣዝዩ ብዙሓት ክኸውን ከም ዝኽእል ሃገራት ሓቆፍ ተቋም ስደተኛታት ጣልያን መግለጺ ሂቡ። መንግስቲ ጣልያን ዋሕዚ ስደተኛታት ንበይና ክትጻወሮ ስለ ዘይትኽእል ሕብረት ኤውሮጳ ስደተኛታት ኣብ ምርዳእን ምግታእን ሕብረት ኤውሮጳ ክትሓባበር ኣብየት ከም ዝበለት ተፈሊጡ ኣሎ። ቅድሚ 10 ዓመት ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ኣቋሪፆም ደቡባዊ ጣልያን ምእታው ካብ ዝጅምሩ ብ10 ኣሽሓት ዝቝፀሩ ሕፀናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ከም ዝተረፉ ይዝከር። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።